galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a, gaar ahaan idaacadda galabta iyo wararka oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan, dabcan sanadkuna waa 2020. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo maanta soo jeediyay qorshayaal la xiriira la dagaalanka al-shabaab.
waxay u muuqdaa horta qorshahani qorsho aad u muhiim ah oo runtii baahi weyna loo qabay, mar kastana dowladda soomaaliya laga rabo inay istraatiijiyad iyo qorshe muhiim ah oo dowladdu ay ka baarandig lagula dagaalamo al-shabaab. al-shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yaraysan karin weeyaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee socda iyo doorka milishiyaadka qabaa'ilada ay ku leeyihiin.
marka waxa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundhig udiyay. sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan uu ku duulaya, intuu difaaca gelaya xarunay degmiin uu burburinaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo.
waraysi ku saabsan ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya oo duulaan ku ah deegaanada al-shabaab ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud. barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in in ka badan 151 milyan oo dollarka maraykanka oo taageero cusuba la siinayo soomaaliya si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira. dowladda maraykanka ayaa iyada oo u marinaysa hay-adda USAID waxa ay in ka badan 151 milyan ku bixinaysaa kaalmo cusub oo ay degdeg ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed, ayay USAID ku tiri bayaan ay soo saartay. USAID ayaa sheegtay in ka badan 146 milyan oo lacagtaasi ka mid ahi loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dad ka badan 7 milyan oo ay saameeyeen abaaraha Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. sidoo kale lacag ku dhow 5 milyan ayaa lagu bixin doonaa taageerada u adkaysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. lacagtaasi ayaa dheeri ku ah 476 milyan oo dollarka maraykanka oo gargaar bini aadanimo oo maraykanka uu ku dhawaaqay bishii July, markaas oo ay Soomaaliya booqatay madaxa hay-adda USAID ee Samantha Power. lacagta cusub ee taageerada ah ee dowladda maraykanku ay sanadkan siisay Soomaaliya waxay ka dhigaysaa in ka badan 870 milyan oo dollar, taas oo kala bar ah dhammaan deeqaha bini aadanimo ee Soomaaliya la siiyey sanadkan 2020. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay saadaasha ay bixiyeen hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya in Soomaaliya ay ka dhici karayso macluul bilaha Oktoobar ilaa Diseembar ee sanadkan haddii aan la helin taageero degdeg ah wax loogu qabanayo abaaraha. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha kale ee caalamka inay sare u qaadaan kaalmadooda Soomaaliya si markaasi looga weecdo in saadaasha macluushaahi ay dhab noqoto. iraan ayaa xanibtay helitaanka internet khamiista maanta kadib markii maalmo mudaaharaadyo oo galaaftay ugu yaraan 11 qof ay ka dhaceen waddankaas, taasoo daba socotay dhimashada gabar da'yar oo ku baxday gacanta biliiska. carada dadweynaha ayaa ka dhex aloosantay jamhuuriyadda islaamiga iyo tan iyo markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, waxaana loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabnayd qaab aan habboonayn. dhaqdhaqaaqayaasha ayaa sheegay in haweeneydaasi magaceeda koowaad oo kurdi yahay la yiraahdo Jihina ay dhaawac halis ahi kasoo gaareen madaxa. arrintaas waxaa beeniyey biliiska, waxaana ay sheegeen oo ay ku dhawaaqeen baaritaano inay sameynayaan. duulanka ruushka ee ukraine ayaa waxa uu keenay in waddankaasi ku dhowaad hal tirilyan oo dollarka mareykanka khasaare uu soo gaaro, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xukuumadda kiyev maanta, iyadoo dagaalku uu wiiqayo dhaqaalaha waddanka. marka la eego khasaaraha tooska iyo kuwan tooska ahayn, ukraine waxa ay kala kulantay dagaalkaasi ku dhowaad hal tirilyan oo khasaare ah oo waxyeelaha, ayuu yiri Oleg Ustenko oo ah la taliyaha dhaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski. tiradu waxa ay u dhigantaa 5 jeer wax soo saarka sanadlaha ee gudaha GDP ee Ukraine ay soo saari jirtay ka hor duulaankii Ruushku ku qaaday waddankaasi bishii February. waxaana uu intaasi ku daray Ustenko in arrintani loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaaro, isagoo ka hadlayay munaasabad uu martigeliyay golaha Jarmalka xiriirka dibadda ee Berlin. mas-uulkan ayaa hore u qiyaasay khasaaraha ay geysteen ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday waddankaasi 27 ee ugu horreeyay dagaalkaasi in ay khasaaruhu gaareen ilaa 100 bilyan oo dollar. burburka iyo barakaca ka dhashay iska horimaadku waxay ahaayeen dhibaato weyn oo dhanka maaliyadda ay Ustenko warkiisa sii daba dhigay. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. qodobada kale ee dhacadda aan kugu hayo aan gudgalo. golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta ka shiray magaalada muqdisho. maanta waxay ku shireen magaalada muqdisho iyagoo ka shiray arrimo dhowr oo ku saabsan amniga, waxaana ay soo saareen qodobo iyo go-aano la xiriira xaaladda amniga iyo dagaalka hadda ka socda qaybo badan oo ka mid a soomaaliya oo ka dhana kooxda al-shabaab. kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxaa kasoo baxay qodobo dhowra oo lagu xoojinayo kaalinta siyaasadda iyo amniga waddanka, dhisidda guddiga abaabulka iyo iskudubiridka howlaha la dagaalanka al-shabaab, dhisidda hay-ad qaran oo hirgelisa la dagaalanka fikirka xagjirka, iyo qodobo kale. haddaba qodobadaasi iyo soo jeedinta golaha wasiirada ayaa waxa ay ka dhigan yihiin maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay cabdisalaan guule taliyihii hore ee tali ku-xigeenkii hore aan iraahday hay-adda sirdoonka soomaaliya, waxaana uu marka hore weydiiyey kulankaasi golaha wasiirada iyo waxyaabihi ka soo baxay.
waxay u muuqdaa horta qorshahani qorsho aada muhiim ah oo runtii baahi weyna loo qabay. mar kastana dowladda soomaaliya laga rabo inay istraatiijiyad iyo qorsho muhiim ah oo dowladdu ay ka baaran degtay lagula dagaalamo al-shabaab. al-shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan. soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax laysu sheegaya ma ahan. marka tagu qorshuhu sida dowladdu waxaan isleeyahay aaday muhiim u tahay, aadowna maaragtay aan usoo dhaweynayaa. tan kalena waxaan isleeyahay in lab loo kala qaado ayaa muhiima, oo mid dhow oo dee maaragtay marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala, iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maaragtay la tacaali doono in laga dhigo. soomaaliya waxay ku maamaahdaa kayradaan warba kama tumaan. marka inaan qorshaha dheere dowladdu ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maaragtay lagu sugo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda xabadiisu ay taalo in maaragtay la kala saaro, laakiin haddana iyo noqdaan wax dowladda hoosaba ay korka wada riixayso, waxaan arkaa qorshe aad u wanaagsan oo runtii baahidiisu la taalo.
waa garta cabdisalaan, dowladda soo maray soomaaliya 4 sanaba dowlad baa soo maraysay, xukunna isxigxigaa soo maray, istraatiijiyadaha noocan oo kale ah oo la dagaalanka argagixisada ma ahayn kuwo si sidan oo kale looga hadlo oo qorshooyin laga soo saaro. xilligan maxaa dhiirigeliyay kula tahay?
sidaad xasuusataba madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu xukunka qasay runtii dagaal afka ah uu qaaday, waana waxyaabaha maanta qaba iladu inay shabaab la dagaalamaan ay ku dhiirabaan keenay. ra-iisul wasaaru sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaratay hamliga ay doonayaan wadanka uga saaraan al-shabaab. waa marka tallaabadii koowaad oon aragna weeyaan oo nuxur la taaban karaa oo farsamo iyo maaragtay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigaysay leedahay qorshahaanan dabacsannahay inaan ka yeelano. wax fudud ma ahan oo runtii wax dheyin iyo ciyaar iyo maaragtay la fududeysan kara maaha la dagaalanka al-shabaab iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caqiidada iyo maaratay wax fudud maaha, laakiin bilowgeedu waa sax, waqtiguna waa la joogaa. madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamsena waxaa muuqata in aysan wuxuudu dhaar iyo aysan retric keliya ahayn ay qorsho dhaba kuleeyihiin shabaab inay soomaaliya ka orayaan haddii ay sida saxda iyo wado saxda u maraan qorshayaasha dalbo.
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam guuleed tiri ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya uu warramayey maxamed colaad xasan halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a. dhinaca kale soomaaliya weli waxaa ka socda howlgallo milatari ee ciidamada dowladda soomaaliya iyo milishiyo beeleed oo isgarabsanaya ay kaga soo horjeedaan ururka al-shabaab. toddobaadyada lasoo dhaafay howlgallada gobolka hiiraan waxaa inta badan looga xoreeyey milishiyaadka al-shabaab oo laga saaray deegaano ay 13 sano ay ku sugnaayeen. waxaa kaleoo markii ugu horreysay ciidamadu ay isku fureen jidka isku xira magaalooyinka buuloberde iyo baldweyne. hadda waxaa dhaqdhaqaaq milatari oo xooggan laga soo sheegaya gobolka galgaduud oo ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa galmudug iyo kuwa dowladdu ay duulaan ku yihiin magaalada ceelbuur. wariyaha v o a uga soo warama gaalkacyo cabdiwaaxid macalisaaq ayaa duulaankaasi ka wareysay guddoomiyaha degmada ceelbuur gaashaan la dhexe nuur xasan guutaale.
cabdiwaaxid sidaa la og yahay degmada marka la yidhaahdo degmadu waxaa dhul ballaaran weeye oo maaragtay xuduuddiisu maaragtay ay aada u ballaaran tahay. markaas aad degmada i leedahay ma magaalada ceelbuura ula jeedaa? haddaba degmada ceelbuur gudaheeda ayaa maaragtay howlgalladu ka socdaan. markii la yidhaahdo xuduudda tuulooyin degmada hoostaga ayay ka socdaan howlgalladu, kooxda cadowgaana laga sifeeyey, welina horaa loogu sii siqayaa. marka haddii ay ujeedadaadu tahay degmada guud ahaan haddii ay tahay, waxaan leeyahay waa lagu dhex jiraa degmada. intaasoo tuulo ayaa maaragtay gacanta dowladda ku jira oo degmada ka mid a.
markay noqoto duulaanka, ma jiraan wax iska horyimaadyo ah oo ciidamada ay kala kulmeen inta ay kusii siqayaan degmada ceelbuur?
horta nimankani nima tuulayiina waaye, dadkana cimaamaday ku xukumi jireen, horeyna waa isuu naqaanay oo aniga 2009 baan halkaa iskala howl galnay ilaa 2009 baan isdul taagnay. marka waa garanayaa ilaa hadda markay laga bilaabo brijet habeenkii howlgalkii laga sameeyey oo ciidamadeenu ka sameeyeen, ilaa hadda ma jirto wax u istaagay oo ciidanka hor istaagay oo dagaal dhexooliyey ma jiraan. marka laga reebo dhanka maxaasiga oo maaragtay xoogaha dagaali uu ka dhacay mooyaane, ilaa hadda meelay ka carareen mooye, meelay ay fadhiyaan iyo meelay joogaan midna gacan laguma hayo.
deegaanaad ka helaysaan qiyaas ahaan maleeshiyada shabaabka ee deegaanka ku sugan ma haysaan xogahooda inta ay la-eg yihiin, iyo ciidan ahaan haddii ay ciidamada dowladda wajihi karaan oo ay ka hor imaan karaan?
maya wax awooda oo ay loogama bardhigaan ma hayaan nimankaasi. awooddoodu waxay sugsoo ururtay miino iyo jidadka dadka shacabka oo marayaan inay meelo ku gooyaan. marka annaguna miinooyinkii ay jidadka dadka shacabka oo marayay iyo xooluhu ay marayeen ay ku jareeraan maaragtay hawleheeda ku jirnaa oo maalmahan dhan ciidamadu ay ka saarayeen. insha allahu tacaala maalmaha soo socdana waxyaabaha kale ee dib nooga harsanay aan la awulayna ayaa maaragtay lasoo gaari doona. howlgalkuna horu sii socon doonaa. magaalada ceelbuur iyo degmooyinka kale ee kasii shiseeyana waa la gaari doonaa insha allahu. mar wax awooda oo barbar dhigan male. nimankaani sida loog yahay waxaa weeye koox yaroo guurguurta weyn, kuwii camaara baxda, kuwii maaragtay shalay joogay oo kasoo cararaya maaragtay halkaa ku arkaysaa, ceelay ku arkaysaa, meesha la yidhahdaad ku arkaysaa. dhammaanteed degmada ceelbuurna meel kasta waa looga imaanayaa. marka laga reebo bariga iyo maaragtay iyo koonfurta labadaas jaha marka laga reebo inta waa looga soo wajahayahay. marka oo weliba dhanka barina laga soo gelayo oo maaragtay lug ay kusoo fool leedahay ul oo ciidan ay kusoo fool leedahay insha allahu dhawaanna waxaad arki doontaan adiga labdirkaagan indhaha kugu soo tusi doonaa miinooyinkaan ururinay oo ay meesha dhigeen awood ka dhigteen iyagoon ciliba laga aragba.
guddoomiye, warar kale oo aan helayna ayaa sheegaya in maleeshiyadii al-shabaab halkaa xarun warbaahineed oo ugu taallay ay ka rarteen kadib markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqyo iyo culays ciidan. marka arrintaa ma noo xaqiijin kartaa?
waan xaqiijin karaa. way la carareen meel oo xaradheere iyo cagcadda u dhexaysa oo hawdahay la galeen. marka iyadana waa ka daba tegi doonaa insha allahu. mar meel kastaba intermation aan ka helaynaa meel kasta oo ay isaaya xabad iyaga hal xabo iyo kamida meesha taagan yahay oo warbixinaan la soo siinaya waa la soconaa meel kastaan waa ugu tigi doonaa.
Ceeldheer iyo ceelbuur degmooyinka gobolka Galgaduud oo gacanta shabaabka ku jira ayay ugu dambeeyaan. Qorshaha miyaad kugu jirtaa in ceeldheer iyo xardheere oo gobolka Mudugana aad ka xuraysaan?
Cabdiwaxiid, deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle mar laba uma kala harayno, mar laba Hirshabeelle iyo Galmudug uma kala harayna kuyira hal mar inta hal xabo iyaga kamida raadkiisa meesha ku dambeeya waa la iskula guuli doonaa, waana ka daba tegi doonaa. Haddana ciidamada garabka isku hayaan diyaar baana wada nahay.
Ugu dambeyntii, dad badan oo deegaanadaasi ku noolaa ee colaada darteed wararku waxay tilmaamayaan in ay kasoo barakacayaan degmada Ceelbuur iyo deegaanna hoos yimaada, iyadoo dadku ay colaada hadda usii dheer tahay abaarta daba dheeraatay ee halkaa ka jirta. Dadka maxaa gacan gurmad ah oo ka dowlad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba aad la gaarteen?
Maya, anagu wixii dee meesha ku jira oo weli gudaha ku jira waxba aanan gaartin, laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidka gaarku waa loo raran yahay, ciidamada ayuu la socdaa. Haweeney kasta, maamo kasta oo ari la jirto aan u tagno deeqdii la gaarsiin lahaa ee maaratay baabuurta inoo saaranta, insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta ka qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Gaashaanla Dhexe Nuur Xasan Guutaale, wuxuu u warramayey wariyaha v o a Cabdiwaxiid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inala socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Dad badan waxay u riyaaqeen rajana ay ka muujinayaan gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo Maleeshiya Beeleed qaarkood la baxay Macuusley oo buddigooda koowaad uu ahaa gobollada dhexe Hiiraanbaha ugu badnaate, balse waxaa taasi feer socda faa'iidooyin iyo khasaarooyin laga cabsi qaba inay biri ka timaado ciidamo Beeleed oo dhar cad oo la hubeeyo dagaalna ay la galaan maanta Al-Shabaab. Waa qodobka aan ku eegi doona barnaamijkeena bandhigga v o a ee toddobaadkan oo dhinacyo badan leh. Kooxda Al-Shabaab waxa ay ku xididaysteen koonfurta Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midooda Afrika oo taageero ka helaya dalalka reer galbeedka, Al-Shabaab way u caalwaayeen intooda badan, weeraradooda joogtadana waxay ka dhacayeen magaalooyinka Muqdisho ay ugu badan tahay. Waxa awoodda dhaqaale Al-Shabaab iyo midda maamulba ay tahay mid ku xoogan dhulka baadiyaha. Haddaba kadib markii tacadiyada Al-Shabaab ay geysanayaan iyo lacagaha ay ka qaataan dadka ay soo xoogaysteen, waxay taasi dhaqaajisay in rag la baxay Macuusley una abaabulan hab Beeleed ay iyagu kula dagaalamaan dhulka baadiyaha kana hortagaan khatarta Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya way soo dhaweysay dadaalka raggaasi iyo hogaamiyaashoodaba. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gobolka Virginia mar uu kula hadlayay qurba joogta asbuucii hore waxa uu yiri:
dadka ka kacay dhaan nimankii maanta ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shanshan toban toban laba laba u socdo nin meel taagan yahay waay maanta geeljiriya qoryaha ka dilana shan nimo Shabaab oo meel socoto ma kala arko geeljira inta meel u galo yaa qoryaha ka dilana taleefon ay haystaan wareedda shanaha meeshaa soo socota inta la yidhaaho jidka loo galo yaa hadda maanta meeshay taagan yihiin yani waa advanced stage oo dowlad goboleedyada qaarkood Hirshabeelle Galmudug Koonfur Galbeed.
Dowladdu waxay u dirtay gobolka Hiiraan taliyaasheeda ciidamada oo ay wehlinayaan ciidamo kala gedisan iyo saanad military, waxaana saraakiisha dowladda ay dagaalka kula socdaan jiidda hore saraakiisha kaleeta ee gobolka. Taasina waxa ay keentay in Al-Shabaab laga faramaroojiyo waqti ka badan laba iyo toban sano deegaana ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay Booco oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta ayaa waxa uu xalay goor dambe igala hadlay jiidda hore ee goobaha Al-Shabaab laga xoreeyey, isaga oo ay welinayaan saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidamada xoogga dalka ee dhinaca dhulka Jeneraal Biixi.
Waxaa dagaalamayay ma aha ciidamada shacabka oo dib u xoreynta keliya maaha, laakiin waxay u yihiin gundig udiyay sababtu tahay ciidanka tuutaali halkan gudulaya intuu difaac gelaya xarunay digniri burburinaya, laakiin buurta dhinaceeda kale waxaa taagan waxaa ogaan karaa waa dadka shacabka ah ee dib u xoreynta la yidhaahdo ee runtiina sida ugu hubaysan yahay militarigu si u dhow u hubaysan marka laga reebo gaadiidka. Inta kale waxaa militarigu kuubaysay kuubaysay hadday tahay small army soo dhama bkm ama maxay waxa kaloo la wato dhaway ku hubaysiin marka howlgallada waxaa fulinaya waa ciidamada soomaaliya ciidanka dib u xoreynta oo deegaanka maamulka oo asna hogaaminayo hor socda aniga maalintaas ilaa yoomul haada marna laba cishaan ku yidhi beledweyne marna waxaan ku yidhi saddex cisho marna hal habeenaan ku yidhi
dagaalka al-shabaab ee yeeshay wajiyada cusub waqtigan wuxuu xanuunkiisa gaaray durba saraakiisha kooxda al-shabaab afhayeenka kooxda al-shabaab sheekh cali maxamuud cali dheere ayaa waxa uu sheegay in beelaha deegaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay hubeynayso si ay uga hortagaan al-shabaab wuxuuna hanjabaad u diray labadaba dowladda iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka ku dhowaad 200 oo ciidamo ah ayay dowladda soomaaliya u dirtay galmudug halkaasi oo 5 jiho oo deegaano ku kala yaala ah galguduud iyo mudug dagaal al-shabaab lagala galayo waxaa isna khadka telefoonka ee galmudug aan kula xiriiray madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug cali ciid oo rajo wanaagsan ka muujiyey howlgallada haatan iyo sida ay u socdaan
abaabulo aad u baaxad weyn oo aan horey loo arag baa ka socda galmudug guud ahaan aan rabno ilaahay ee diiraado in 5 furmood oo kala duwan ay isku mar howlgalladu ka bilaawdaan ilaahay hadduu yiraahdo oo gobolka mudug oo 2 qaybood ah iyo gobolka galgaduud oo 3 qaybood ah ciidamada qaranka iyo saraakiisha ciidamada qarankana waa ku sugan yihiin galmudug ciidamada kala duwan ee galmudugna waa la diyaariyey ciidamada beelaha abaabulan ee macuusley loogu magacdaray horunaantii shaqo badan ka wada gobolka hiiraan galmudugna aada hadda uga abaabulan iyagana qeyb bay ka yihiin howlgalka waxaan dhihi karaa howlgalkii ugu baaxad weynaa ee lagula dagaalamaya nimanka qawariij shabaab runaanti waaba bilaabmay oo shalay waa bilaabmay laakiin operationka aadka ugu weyn maalmo kadib noo bilaabanaya insha allah
safaaradaha reer galbeedka ee magaalada muqdisho waxay soo dhaweeyeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dadka shacabku ay qeybta ka yihiin safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxay soo dhaweysay howlgalka dadka shacabka ay ka qeyb qaadanayaan ee hiiraan ee ka dhanka al-shabaab waxayna walaac ka mujisay dadka rayidka ee gobolkaasi al-shabaab hab beeleedka abaabulan ay ku laayeen dad rayida inkastoo guud ahaan la wada bogaadinayo howlgalka ka dhanka al-shabaab haddana waxaa jira dhinaca kaleeto khataro muuqda oo qaar ka mid a khubaradu ay sheegayaan inay ka dhalan karto sida ay qabaan haddii hubka gacanta uu ugu dhaco si fudud dad aanan ciidamo dowladeed ahayn isla markaasina aanan haysan tababar taasi oo ay sheegeen inay keeni karto inay saamayso beelaha wada deganaanshiyahooda iyo nabdoonaantooda maamulada maamul goboleedyada ay kala soo horjeesan karaan iyo sida la yidhi dowladda lafteeda oo ammaandarro ay uga imaan karto wasiirka hore gaashaandhigga jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diine ayaa ii sheegay inuu u riyaaqsan yahay howlgallada dadka deegaanka muhiimna ay tahay in la jaheeyo ciidamadaasi si caqabadaha berri ka imaan kara looga gaashaanto
wax ka hor imaan kara baa iska yar shacabka hadduu kaco ama dowlad ha noqoto ama gruub gooni ha noqotee marka aniga waxaan leeyahay shacabku hadduu saas kusii wado waa iska celin karaa waana laga guuleysan karaa gruub muxuu ahaa dad yar oo raba kooda ha wateen laakiin haddii loo adkaysto la iska celiyo shacabku waa ka adkaan karaa iyo dowladda iyo dowladda oo iskaashanaya aniga waxay la tahay labadooda haddii la isbarbardhigo waxaa adag dhibka maanta shacabka haysato daaysan mari karin ilaha raggaasu ka taliyo wax horumara uusan jirin ceel biyo jirin isbitaal jirin iskool jirin waxaa weeye dad markii la rabana la dilayo markii la dana soo dano sidii la doono loo sameeyo baa laga sameeyo ayaa shacabkii maanta ku jira marka tan kaloo imaan karta waxay u baahan tahay taxadarkeeda iyo sida loo maareeyo
fikrad aanan ka fogeyn tan jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diine waxaa qaba profeser xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda kalgari si dhowna ula socda xaaladaha amni ee dalka
saaraayo horta labadaba ko horta aad bay u wanaagsan tahay inay dadkii kaceen oo ay ku kaceen al-shabaab oo ay muujiyeen inay magaranaysa haddii ka titaagan yihiin heeray qanceen waa mid weeye laakiin laba khatarood labadaba way ku jiraan ko dagaalka la bilaabay waa in la dhameeyaa waayo haddii iminka haddana laysku garab dhaco oo isku garab dhacaan dowladda iyo ciidamadan dagaalamaya iyo al-shabaab naxariis darada ka soo bixi doonto al-shabaab oo kayra caadi marka waxay noqonaysaa inay dadku ka guuraan meelaha ay degan yihiin oo dhan oo ay magaalooyinka tagaan khatarta labaad ee kusii jirtaana waxa weeyaan dabcan dee ciidamadan la hubeeyey ee hadda hubka haysta inkastoo marka hore waxoogaa haysteen iyagu ku dagaalami jireen haddana hadda way kasii badan yihiin haddii dadka marka aan la habaynin suuragal waxaa iyaga laftigoogu inay hadhow ku dagaalamaan oo qabooliga ku dagaalamaan waa suuragal in dowladda laftigeeda haday cadhoodo aan kala soo horjeestaana waa suuragal. Marka waxaa haboon kow in hoggaanka horta uu yahay ciidamada Soomaalida, weliba haddii la qaramayn karo, dowladdu qaramayn karto oo ay ka dhigi karto in ciidanku la ogyahay noqdaan oo waxoogaa la siiyo oo lacag yar la siiyo oo la ogyahay hadday noqdaan oo reservka Mareykanka kala kaba sii wanaagsanba.
Haddaba si kale ma loo dhigi karaa cabsida ay qabaan khubarada ee waqtigan u muuqata? Waa kan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Ciid oo aan weydiiyey su-aashaasi.
Anigu waxay la tahay hadda sida loo qorsheeyo bay ku xiran tahay. Haddii ciidamada deegaanka maamul loo sameeyo hoggaanka dadka hoggaaminaya ay saraakiil noqdaan, saraakiishaasuna qalabka iyo saadka baxaya ay maamulkooda hayaan, ma filayo inay wax dhiba ay keeniso. Laakiin waxay hadda taagan tahay laba daran: mid dooro Shabaab oo cadow ah oo noloshii kugu diiday, ceelashii kaa burburinaya, korontadii iyo isgaarsiintii kaa dansanaya, dhibaato kugu haya, iyo dad deegaanka oo de weligoodba kula noolaa, dowladnimadiina kula leh, kala dooro unbay hadda taagan tahay. Markaani waxaan qabaa kacdoonka shacabka inuu guuleysanayo, wax dhiban aysan ka imaanayn, laakiin haddana ay ku xiran tahay mar walba si loo manage gareeyo.
Si kastaba ha ahaateese, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete oo dagaalka Hiiraan hormuudka u ah muddooyinka toddobaadyada ah ayaa ii sheegay inaysan jirin wax hub ah oo dowladda ay siisay dadka deegaanka marka laga reebo saanad military.
Dowladdu dad ay hubaysa ma jiraba, dowladdu ma hubayn cidna. Dowladdu waxay hubaysay ciidanka xoogga dalka iyo boliiska iyo ciidamada ayada astaan kale oo number kale oo rug degan oo la garanayo oo uniform kootay hubaysaaye. Dadkan shacabka guriga geeloda kala baxeenay wataan, informationka ayagaa kuu keenaya, cadowga ayagaa la dagaalamaya, qoraga ayagaa iskale, naftoodii iyo maalkoodii isku soo dareen. Waxaa dhici karaysa dowladdu inay caawiso oo ay ka caawiso masalan facilitieska sida maxaan ku yiraahdaa rasaastoo kale inay dhacdo waa suuragal. Saadku yani dowladdu waa facilities qoriga ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay la yimaadeen meesha ayagaa iskalaa. Dowladdu hal quriyo cidaasi ma jiro ku hogansata shacabka, hal quriyo cidaasi ma jiro, qoriyaha geelo kala baxeena dagaalkala soo galay.
General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diina, haddiiba ay dhacdo in dowladda ay hub siiso dadka deegaanka, gaar ahaana dadka macmuusleyda hadda loo yaqaano ee ka hortagaya Al-Shabaab, maxaa la gudboon maamulada?
Taasi waxa weeye aada bay muhiim u tahay in laga fakaro oo laga shaqeeyo, dowladdu ka shaqeyso inay maxaa tallaabooyin dib u heshiisiina oo beelaha dhexooda dadka dhexdiisa inay qaado, kana shaqeyso waa sidii beelahaas la isugu soo dhaweyn lahaa si looga dheeraado inay isku dhacaan ama isku soo adeegsadaan hubka dowladdu siisay waa si nimanka xagjirka la sii celiyo. Waxaa lagama maarmaana oo aada iyo aada looga baahan yahay in geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulo si dib u heshiisiin loo sameeyo oo dadka shacabka loogu sameeyo, gaar ahaan meelaha xoogaa ama meelaha ay ka jiraan colaadda muxuu ahaa qabaailku ay ka jirto.
Kaliya ma ahan Hirshabeelle iyo Galmudug ee Al-Shabaab waxa ay tan iyo aas-aaskoodii gacanta ku hayaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo degmooyin ah, tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan, Galguduud, Mudug, Gedo, Shabeellada Hoose, Bakool iyo guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayaan kana arrimayaan. Kooxda oo la sheego inay helaan dhaqaale xooggan oo canshuuro ah ayaa dagaalka dadka deegaanka waqtigan ay kala hortageen looga adkaan karaa haddii uu sii xoogaysto.
Zara Cabdi Axmed ayaa taasi ahayd oo barnaamijkaasi bandhiga v o a la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. Waxaad ku soo maqan qodobo kale oo ay ka midka yihiin barnaamijka dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ha yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in in ka badan $100 million oo dollarka maraykanka oo taageero cusub la siinayo soomaaliya si wax looga qabto abaaraha waddanka ka jira. dowladda maraykanku waxa iyadoo ay u marinayso hay-adda USAID ay in ka badan $100 million oo dollar oo kaalmo cusub ay siinaysa soomaaliya si degdeg ahi ay ugu baahan yihiin shacabka soomaaliyeed, ayay ku tiri bayaan ay soo saartay USAID. USAID waxay sheegtay in $46.5 million oo lacagtaasi ka mid a loogu talagalay gargaar cunto oo loo fidinayo dadka badan $7 million oo ay saameeyeen abaaraha soomaaliya, kuwaas oo qaarkood ay qarka u saaran yihiin macluul. waxaa sidoo kale ay sheegtay in lacag ku dhow $5 million oo lagu bixin doono taageerada adkeysiga musiibada iyo soo kabsashada dhaqaalaha waddanka. Mareykanka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya soomaaliya uu ugu yaboohay $870 million oo markaasi gargaar ah, taasoo ka dhigaysa kalabar dhammaan deeqihii bini-aadanimo ee soomaaliya sanadkan la siiyey. waxaanu maraykanku ku baaqay dalalka kale ee deeqbixiyaasha caalamka inay gargaaraan soomaaliya oo qaramada midoobay ay sheegtay inay suuragal tahay in macluul ay ku dhufato bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa ku keenay waddankaasi Ukraine in ku dhowaad $1 trillion oo dollarka Mareykanka ee khasaaro uu soo gaaro, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xukuumadda Kiev, isagoo intaasi ku daray in waddanka dhaqaalihiisa uu xaalad xun galayo. marka la eego kharashka tooska iyo kuwa aan tooska ahayn, Ukraine waxay kala kulantay ku dhowaad $1 trillion oo waxyeelo ah, ayuu yiri Oleg Ustenko oo ah lataliyaha dhaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski. Iran ayaa xanibtay helitaanka internet Khamiista maanta kadib markii mudaaharaadyo oo galaaftay ugu yaraan 11 qof oo daba socday dhimashada gabadh da'yar ah oo ku baxday gacanta boliiska ay waddankaasi ka dhaceen. carada dadweynaha ayaa ka dhaxaloosantay Jamhuuriyadda Islaamiga ahi tan iyo markii mas-uuliyiinta waddankaasi ay jimcihii ku dhawaaqeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd, taasoo loo xiray eedeymo la xiriira inay u xijaabneyd qaab aan habooneyn. warkii dunida dhegeystayaal, waan geynta. markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saameysay. dunidana waxay ka digaysaa xaaladdu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nurdiinle. waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
waa mahadsantihiin martida dooda igula jirta Dr. Diinle iyo VOA-da dhaqane. waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo VOA-da khaasatan. intaba waxaan idin leeyahay galab wanaagsan. aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku yar yahay ayaan u arkaa, sababa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa leedaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa leedaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aad u liita. marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jirin maxaa la yiraahdaa ka diyaar garow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aada u hooseeyo ayaan u arkaa. marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn muddada 4 bilooda ee guddiyada la magacaabay iyo waxqabadkoodu inaysan sinayn ayaan u arkaa.
waa mahadsantahay Abtidoon. ahaye Dr. Xasan Nurdiinle.
aada u mahadsantahay Xuseen Dhaqane iyo walaalkay aqoonyahan Cali Abtidoon. dooda haddaan gudaha usii galo, horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ay waddanka leedahay iyo warbixinada lasoo saaray oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluula isku bedeleysaa, marka horta macluula isku bedeleysaa ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin bini-aadan xaggiisa waaye. laakiin dowladda iyo hay-adaha u xilsaaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. dadaalkoodii haddiisan ahaan lahayn, maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluun ay isku bedeleysaa. Waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu imaaday abaaraha inay important u tahay wuxuu u sameeyey ergi u gaar ah oo ilaa iyo qaramada midoobo cabdiraxmaan cabdishakuur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinaayo wadamada carabta uu tagaayo. Marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talinaa jirto, wadankao dhan gacan kuma hayso. Soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsiin karo, probleemka ugu weyn meeshaas ku imaanaa.
Mahadsan Xasan Abdidoon, waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay, haye jawaabtaada.
Maasha allahu kariim, waa si wanaagsan dhaqanow yadiinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay doctor Diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlaayo oo waxqabadkooda waxaa jira adduunyada dhan waxyaala laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortamin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yiraahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la sameynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaysay inta uu la eg yahay oo aa ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo. Laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsoomay. Inkastoo aan la dafiri karin in dowladdu riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyada ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda, laakiin waxqabadkii ahaa dadkan imisa qofooda wax la gaarsiiyey, imisa la koofargarayn doonaa labada bilood soo socota soddonka dhasha, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa middaas midda aniga aan isleeyahay in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, waddanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulnayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka boloomiyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan, xag amniya wax kasta leh iyo siduu dheegay xagga humanitarianka isku socodkii haba ahaato, laakiin ayalatu kabasitigaas iyo awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysan lahayn, taasina ay keentay dhibaatada.
Waa maadsan tahay Abdidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aada ayaa u mahadsan tahay walaalkay Cali Abdidoon saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye, horta saad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortamin la sameeyo, intaba horta waxaa waaye waa la sameeyey, hadeer sarfiga socdo meelaha qaarkood loo diraa, mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tiraa inta ay gaarsiisan tahay abaarta, waxyaabaha hadda probleemada hadda annagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaayo waxaa ka mid ah 4 xilli roobaad oo dadkii aan helin roobad ku filnayn. Number 2, adduunyadii oo meelo kale u jeesatay. Waagii hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo probleem dunida annagaan ahayn first 1, waana la soo fiirin jiray, waxbaanula qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxaa waa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaadoo maanta macluul isku bedelay. Maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaal ka socda Ukraine. Soo marka dunidiya waxay sameysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. Soo annaga waxaana qaray marka 1, 2, 3 aan naqaray, waa 2011 waxaa waa sidii loo soo gurmaday waddan kaloo probleem ka jiray ma jirin, laakiin annaga markaas waxaa waaye probleemka ugu xoogan aan haystay, laakiin haddeer waddamo naga daranaa jiro. Soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo taraayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan marka ay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay. Horta la xisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegay in abaarta looga hortegi karaa macluusha. Marka Soomaaliya la xisaabtanka waa jiro, maxaa dhacay la xisaabtanku waa nidaam ka mid ah waxyaalaha ay yiraahdaan la xisaabtanka waxaa keenay waxa la yiraahdaa, waxa aan ku sheegay la xisaabtan oo ah maxaa la yiraahdaa, waxa ay yiraahdaan governance, waa micnaheedu yiraahdaa dowlad maaha, waa dowladnimo. Dowladnimaduna waxay tahay Soomaaliya waxaa la socotaa 2000 iyo maxaa la yiraahdaa dacagtii loogu deeqay 2013 markii dowladii hore 2017 ku ekayd maxaa la yiraahdaa mudaxareedkeeda, in loogu deeqay lacag ah maxaa la yiraahdaa 2.6 bilyan taasi waxay ku dhuntay meel ullaha sidii oo kale si lamida kuwa gudaha jooga oo imaanaya markii la ogaaday Soomaaliya in nidaamkeedu uu nidaam iska maxaliyada daciifa yahay ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa. Hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keena waxay u bixiyeen bushbaris wax la yihahda oo ah dadka in diiwaangelin beena loo sameeyo, dadka in beerahooda laga soo barakiciyo, dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo, kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqaystaan ayse dadka ugu shaqayn. Waxaa tusaale ugu mudan ninka la yihahda Cali Jeyte oo ah maxaa la yihahdaa gobolka Hiiraan maamula ayaa hadda kahor qiso cajiiba ka dhawaajiyey oo yiri diyaarad $900 wax ka yiri saaran yihiin ayaa waxaa la yihi $13,000 lacag udhiganta ayaa lagu soo jaajgareeyo lagu soo dallacay. Marka halkaa waxaa ka muuqata la xisaabtanku waxa waaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in laysla xisaabtamo oo mas-uuliyad laga jawaabaya ay jirto. Marka waxaan u arkaa inaysan jirin, dadka Soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha waddanka ka jira. Marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan.
Waa mahadsan tahay Abdidoon. Haye Xasan Nuur Dille.
Aad ayaa u mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Horta isla xisaabtan waxa waa jiraa laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay. Waa isdhihi karnaa maxaa yeelay dowladnimada Soomaaliya markii carta laga soo bilaabay hadda maanta 2022 la joogo isku mid maaha, isku xisaabtana maaha. Waxaa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubay Soomaaliya aysan jirin. Marka hadeer hanaanka deen cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay isla xisaabtanki wax walbo in maxay tiraahdaa biometric systemkii account to accountkii. Marka isla xisaabtan waxaa waaye meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin, laakiin calal aqal waa jiraa. Inta dhiman insha allah waa dhammaystirmaysaa, maxaa yeelay probleemka ugu weyn oo waddankeena haysta waxaa waaye wadamada reer galbeedka waxaa waaye miisaaniyad iyo gargaar ay wixii dowladda ku kabaayaan. Marka mar walbana waxay leeyihiin waxaa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey, ciidana lagu bixiyey, kana lagu bixiyey, iyagoo u xisaabsantay xisaabtankaas. Laakiin annaga dowladdeena iyo hay-adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suhadda ustaadka sheegay transportation oo loo qaaday Hiiraan ilaa Xamar 13,000 ku baxday. Soo marka waxay u baahan tahay dad waxaas dabagala. Heer waxaa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay, maanta heerkii lama gaarsiisna. Marka markii si dambe waa la sii ficnaanaya leeyahay.
Ugu dambeyn Abdidoon, ma jirtaa xal ku muuqda oo dhibaatada laga bixi karo?
Waa mahadsan tahay su-aashan ina isiisid. Xalku waxa uu yahay horta xagga abaaraha marka la fiiriyo waa in qorshe saddex geesood oo la sameeyo oo ah abaabulka dadka gudaha jooga Soomaaliya aysan sugin, kuwa banaanka jooga oo ay waxay qaban karaan ay qabtaan, maamulkana ay horkacaan oo qorshe u sameeyaan. Qodobka labaad waxa waaye qurbi joogta faraha badan oo ilaa 2 million in ka badan lagu tilmaamay ee banaanka jirta inay u kacaan wadankii oo ay wixii ay qaban karaan sida ay maxalliyada qoysaskooda usoo caawiyaan si lamid ah. Arinta bini aadanimo ee taagan yacni lagu sheegay 7.8 million inay tahay dadka abaartu hadda haysa, qiyaasaha lasoo saaraya inay gacan si ugu geysan lahaayeen isku abaabulaan. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in dowladda federaalka ay bilowdo sida ay way hore u kiciso ama ay sii dardargeliso dadaalada ay caalamka kula xiriireyso iyadoo yacni ku gacan siinaysa maamul goboleedyadu inay wax qabtaan, kuna qasabto inay waxyaabihii kheyraadka yacni loogu talagalay in la gaarsiiyo iyo humanitarianka hadday noqoto dawo iyo hadday noqoto cuntaba inay dadka ay gacmahooda ay gaarsiiyaan inay ku hubsadaan. Waxaa jirta in dhibaatooyin badan ay jiraan oo maamul goboleedyada waxyaalaha loo dhiibo qaarkood ay jirta warar hoose ay leeyihiin sida loogu talagalay uma isticmaalayaan. Marka intaasoo la isku daray ayaa waxay tahay insha allahu kariim in ay tahay waxyaalaha looga bixi karo. Waa mahadsantihi.
Hay su-aal la mid tahay Dr. Dille.
Aad ayaa u mahadsan tahay Xuseen. Horta mar walbo waxaa waaye haddii musiibo timaado Ilaahay xaggiisa loo laabtaa. Ummadan waa ummad islaama, waxaa waaye watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ithmi walcudwaan. Mar walbana ummadda waa issaacidin jirtay, laakiin waxaa ummadda iyo bulshada Soomaaliyeed ka tambadiyey waxaa waaye been haddii lagu celceliyo runay noqotaa. Mar walbo ay gacanta hoorsanayaan oo la dhahayo beel cala waxaa laga sugo dadka, waxaa dhumaaya doorkii bulshada dhumaayo iyo doorkii bulshada dhexdooda inay issaacidaan. Marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan, culimada, aqoonyahanada, indheergaradka, haweenka, dhalinyarada, madaarisyada, jaamacadaha, sidii 2011 loo sameeyey dadka in la fuuq celiyo oo daaweyna loo sameeyey, waxaa waaye abaartana laga saaray, waxaa waaye arday oo transportkiisi ka jiraayay $0.25 dadka jiraayeen. Marka sidaasi lamid haddan maanta waa samayn karnaa, laakiin waxaa dhiman baraarugii dadka. Dadka qaarkood oo Muqdisho joogaan ku baraarugsaneen, dadka dibadaha joogaan ku baraarugsaneen. So marka waxaa waaye beeshan caalam lacagtay soo aruurineyso waa sidaan oo kaleeto, waa wax lasoo qaaraamay, laakiin tanna sidoo kaleeto waa samayn karnaa. Marka aan wada baraarugno insha allahu tacaala aan isaacidna leeyah.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane aad buu umahadsan yahay. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Garbi Danduri ayaa inala socodsiinaya.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud, wuxuuna ka howlgalaa cusbitaalka Al-Raxma. waxaa dhakhtarka su-aal weydinayaa dhegeystayaasha nala soo xiriiray barnaamijka.
magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur. maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
Shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn ku dhici karaa. markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rota fayras. dadka in badan waxay umaleeyaan baarasaad inuu keeno in bakteriya keento, markaas daawooyin kula boodan, laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. waxaa kaloo keeni karo baarasaadyo noocyada kala duwan, antamoeba histolytica, giardia. waxaa keeni karo bakteriya especially febrile cholera, bakteriyada loo yaqaano oo cholera keento. shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo wax waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumekii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii oo hypovolemic shock oo breeshakiisa hoos u dhaco. waxyaalaha looga kabsan karo wax ka mid a oo muhimka ah in nadaafada la ilaaliyo. marka hore, sidaan ognahay, shuumbiyoodka waxa ku gudbaa wax la yirahdo fecal oral route. fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo, shubanka ka marta gacmi ay si fiican isaga dhaqay. waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo, markasta musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la'aan aan la isticmaalin, sourciga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga. taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. qof hadduu soo ritana waxa muhiima si dhaqsiya inuu ula xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo amaba in falaba lagu xiro. laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye lagala daba ordo, inta badan uma baahan. haddii uu dhakhtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aada loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo. xiliyo badan oo soo laabta jiro, waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wubiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato, dad badan ayaa wasaqdan wubiga geeyo, musqulo badan wubiga ku furan yihiin. marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hogada oo roobka soo dhow yahay, culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin. laakiin mostly wax hygiene la xiriira weyaan. cimiladan dunidana way isbedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu wacan waxa weeyaan nadaafad darey iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
Doktore, magacaygu waxa Badal Cali Xaanshi, qamiisku mucadeer. Doktore, maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodo waayo in mid ka mid a markaasi indhihiisan markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan?
Uu maadsan yahay walaalka su-aashiisa. haddii aan su-aasha si fiican u fahmay, waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloocdo kadibna indhaha uu xiri waayo, taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo. runtii qofki inuu afka qalloocdo sababo badan keeni kara, laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse, oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfayaal ka yimaado maskaxda oo wejiga sablay gare, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. neerfaha waxa la yirahdaa facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga, murqaha facial expression ka sameeya. neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaad qaarkood herpes simplex virus, varicella zoster sabab badan oo ka mid ah lama yaqaan mararka qaar waxa keeno neerfaha ka yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo in kansar meesha ka soo baxo cariirin saaro in buro kale ay cariirin saarto in asaga intuu barar sameeyo wadada uu marayo cariir ku noqoto whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybooda ka koobanta laakiin qaybta corneada qaybta madow malaha dhiig ayada toos u siiyo ee jirku u qaadato malaha waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rido ilintana waxa qaybiyay qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo qofka facial balls ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo waxa dhacaya murqihii in noqdaan paralytic ishii uusan xiri karin ishii marka iska furnaato way qalale markay qalasho ilin ma laha waxa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore kadibna opacity inuu ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto markay boog noqotana wax lumayo transparency ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga mar haduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbi waayeen qofka aragga waa lumaya weliba aragga haduu lumo oo cornea damage dhaco damagekaasi wax weeyaan oo permanent lama soo celi karo ilaa hadda dunida wax gaartay meelaha qaarkood in corneal transplantation la sameeyo cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la kaydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana cornea loo soo celiyo laakiin wax keeni karo inda la-aan marka waxaa muhiima qofka haddii uu afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay in habeenkii markuu seexanayo la daboolo waxa laga yaaba habeenkii in isku hurday ishii iska furantaha baahaleen dulmaraan ciid inay ku dhacdo kama warhay protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic marka waxa muhiima bulshada inta badan afqalooda soomaalida way gugubaan waxbay kala taalan laakiin waxaa muhiim ah in dhakhtar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweeyo
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka alraxma intaan marka la kulmi doono sidaa ay nabadgeli
danduri aad buu mahadsan dhegeystayaal soomaali badan oo ka guray yurub ayaa degan dalka UK waxaana ka mid ah hooyooyin soomaaliyeed oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay ka heleen waddankaasi oo ka duwan kuwii ay ku haysteen dalalka kale ee yurub wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa magaalada london ee dalka UK kula kulmay canisa maxamed saciid oo ka mid ah hooyooyinkaasi ugu horreyna waxa uu wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo gurtay oo swiden ahaa iyo waddanka UK oo hadda ay ku nooshahay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceygu waa anisa maxamed saciid waxaa ku noolah dalka UK waxaan kasoo guuray swiden swiden inta waxay ku kala duwan yihiin inta fursado badan ayaa ka jiro swiden shaqooyinka ayaa ku adkaa waxbarashada ayay barbaleemo badan ku qabeen soo marka inta fursado badana ka jiro waxbarasho ha ahaato shaqooyinka kale marka intaa ka fursado fiicana aan jeclahay
waata waxay warantaa bal soomaali badan aa halkan degan waa sida isdhexgalka soomaalida swiden aad kasoo guurteen halkan aad soo degtay sideed u isku dhex gasheen soomaalida halkan sii degana
soomaalida swiden dad yar ayaa degan inta laakiin soomaali badan oo midhaa 40 sano 50 sano jooga ayaa jiro dad badan soomaaliya ku nool sida aduweynaadka kale dad badan ka wada imaada ayaa degan soo marka inta bulshada xaggaas waxay swedish bisa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan kommuunitiyo badan ayaa ka jiro waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo kawa maxaa la dhaha ka wanaagsan
dhanka shaqada haddii aan eegno waxaad iga warantaa bal swiden waad kusoo nooleed halkan hadda waad ku nooshaa waad ka shaqaysaa helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto swiden iyo halkan bal nooga sheekee
swiden adiga waxaan ku noolaa muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa waxaan qof citizen swedish ah marka inta wax hal sano qof joog ama 6 bil ama 2 bil qof joog waxaa arka shaqo helaya laakiin halkaas waa inaa keentaa xirfad a ku shaqaysataa haddii taha nadaafada xitaa waa inaa xirfado keensataa marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ha ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenaya ma jirto intaa ka ahayn waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo intaan ka ahayn wax walba qof walba wax walba qaba kartaa luqada diil dhahan oo qadara international ah marka wax badan waxaan kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden
waa tahay arurti ka waran bal midee faa'iido u leh marka xaq iyo halkan fiiris labada wad ku soo noolay dabcan 12 sano sheegteen aad Sweden ku noolayd halkan hadda wad ku nooshay waxbarashada dhanka madaarista iyo quraanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ee kaleemba dhankaas waxbarashada iga waran
walaal waxa dhig kara Sweden ilmaha 7 ka yar wixii ku hayaan xanaanada inta ilaa ilmaha 4 ama amar 5 jiro waxbarasho caada loo dhigaa marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeed iyo quality-geed iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta laakin tuition kalta orday waxbarashada ayaa geeyay marka maskaxdu waxa asleedahay in inta maskaxdu ilmaha furayeen af dareemayo
Yurub aad kasoo guurtay Sweden dabcan laakiin UK waxa uu ka baxay ee midowga Yurub taas saameyn nooceeb ayaan ku yeelatay qaab nooceeb aad ku digantiin hadda halkan
walaal aniga to wax saameyn igu ma yeelan oo before iska bixin ayaa soo degay wadankan iska rejisgareeyay laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran oo sida friendskayga dad badan hadda isoo caajiro dhahay UK wanaaga xirmanta maxaa sameeynaa intee wax u marnaa marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxa ku soo gali karaan in qof family u joogo ama haasa laakiin hadda wax degnaashay sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galay
waatay fursadahan ka sheekeynay UK gaar ahaan London waa degan tahay maxaa caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
walaal markaan soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay hooyo single aha wax caqabada ku arka mala maasha Allah dhig kara aad ay wanaagsan tahay
taasi waxa ay danisa maxamed saciid oo kamid Soomaalida ku dhaqan UK waxana hore u degnaan jirtay Sweden waxa uu warramaysay wariya VOA Hussein Nur Haji oo hadda London jooga halkaad ka dhageysanaysan waa VOA markana dhageysiyaal dhin ciyaasa ayaanu jalaacinaa nala dhageysta heestani
jaceel ka uga amore wa ku abuur ma annaka ma ali kare urkaadi gu taale
ahlan ahibba gabo ahlan asadai ehe annaka ila maye ahdiga gawa ufiha
I love you ask a bilab ma asaki sa jaceel ka uga amore wa ku abuur ma annaka ma ali kare
اهلا احبك ابو اهلا ناس اضائي اهي انك اي لمايه احدي قوا وفي هاي
اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
الى جوك بهايسا ابو كوتشي لدي شهادات قدقات the day jahadat ya qade jalko de awada
asaasi gabagabo waxa uu haydii dadaynaa galabtay wararka VOA dhigaysiyaal tan iyo toddobaadkii intan markana wada ku kulmi doono waxaan kale tagaynaa nabad kaliyo